të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 27 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, opozita ka akuzuar qeverinë se po i shkakton dëm Kosovës, ndërsa qeveria i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ka arritur rezultate. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë akuzuar Serbinë se ka qëndrim destruktiv lidhur me zbulimin e së vërtetës për krimet e kryera ndaj shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë. Ekspertë dhe përfaqësues të prodhuesve thonë se sektori i prodhimit në Kosovë nuk është mbështetur sa duhet nga qeveria dhe nuk i është dhënë prioritet. Greqia ja ka dhënë ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhajt vizën e parë Schengen në pasaportën e Kosovës. Fjalimi i djeshëm i presidentit amerikan Barack Obama në Bruksel ishte i gjatë në inspirim, por i shkurtër në çështje specifike, konsiderojnë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në takimin lamtumirës me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, shefi i zyrës ndërlidhëse të Greqisë në Prishtinë Dimitris Monkupolus e ka zyrtarizuar dhënien e vizës së parë Schengen nga Greqia në pasaportat e Republikës së Kosovës. Këtë simbolik, sipas një kumtese të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, ambasadori Monkupolus e ka shpjeguar me faktin se ministri Hoxhaj ka qenë shumë këmbgulës gjatë vizitës së tij në Athinë dhe takimet e fundit që viza greke të vendoset në pasaportat kosovare dhe të vlej për tër zonën Schengen. Ministri Hoxhaj ka thënë se ndonë se Greqia nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, dhënia e vizave në pasaportat të Kosovës sipas tij është një çështje të cilën ai e ka quajtur bashkëpunim institucional. Presidenti amerikan Barack Obama e ka cilësuar veten admirues të madh të Papa Franciskut. Këtë koment Obama e ka bërë pas takimit që ka realizuar me Papën në Vatikan. Gjatë takimit privat të cilin Obama e vlerësoi si nder të madh, është diskutuar për hendeku në mes të shtresave të pasura dhe atyre të varfëra. Obama në Itali do të takot edhe me kryeministrin italian dhe me presidentin e këtij vendi për të vazhduar më pas vizitën në Arabin Saudite. Ish-kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko ka bërë me dije sot se do të kandidoj përsëri për presidentet të Ukrainës. Timoshenko, 53 vjeçare, kandidimin e saj ka bërë publik gjatë një konference të mbajtur në Kiev. Parlamenti në Ukrainë ka vendosur që zgjedhjet në këtë vend të mbahen me 25 maj. Kandidatët për president e kanë afat 4 prillin, datë deri në të cilën duhet të paraqesin kandidaturat e tyre. Timoshenko, e cila ishte rivalja kryesore e presidentit të përmbysur Viktor Janukovic, u lirua nga burgu disa ditë pas përmbysjes së presidentit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë me dije sot se është marrë vendimi që Ukrainës t'i ndahet një pakë ndihmëse në vlerë prej 14 deri në 18 miliard dollar. Shefi FMN-s për Ukrainën e ka bërë me dije vendimin, teksa ka thënë se deri në dy vitet e ardhshme, Ukraina do të ndihmohet edhe më shumë dhe vlera e ndihmës do të arrijë deri në 27 miliard dollar. Fondi Monetar ka bërë me dije se pakoja e ndihmës ka për qëllim reformimin e ekonomisë në Ukrainë. Misioni i Fondit Monetar ka qëndruar në Ukrainë nga 4 deri me 25 mars dhe atje ka bërë vlerësimin e nevojave ekonomike të Ukrainës. Zyrtarët Ukrainas kanë bërë me dije që sot presin nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratimin e një rezolute që do të potenconte autoritetin territorial të Ukrainës dhe e njëjta do ta quajë të paligjshëm referendumin në Krime që ky gadishull të bashkohet me Rusinë. Ambasadori i Ukrainës në OKB Yuri Sergeyev tha se rezoluta në fjalë ka dhjetra bashkësponsor dhe mbështetje në shumë vendeve perëndimore. Në lidhje me këtë, Sergeyev ka thënë se ka folur me përfaqësues të shumë shteteve anëtare të OKB-s dhe ua ka bërë me dije atyre se Rusia me veprimet e saj e ka shkelur kartën e OKB-s e cila garanton sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve. Rezolutat e Asamblesë OKB-s nuk janë detyruese dhe njashtu shtetet nuk mund ta përdorin veton ashtu siç bëri Rusia në një rezolutë të ngjashme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s gjatë javës së kaluar. Tajlanda ka bërë me dije se njëri nga satelitët e këtij vendi ka zbuluar rreth 300 objekte të madhësive të ndryshme në Oqeanin Indian, në afërsi të zonës së kërkimit për aeroplanin në zhdukur të Malaysia Airlines. Disa nga objektet janë vlerësuar të jenë të gjata deri në 16 metra. Objektet thuhet gjenden në një zonë rreth 200 kilometra nga vendi ku autoritetet franceze thanë një ditë më parë se satelitët e tyre kanë vrejtur 122 objekte që dyshohen të jenë të aeroplanit të zhdukur. Mbetet e paqartë nëse pjesët e vërejtura nga autoritetet tajlandeze dhe ato franceze i takojnë aeroplanit që është zhdukur me 8 mars e i cili kishte në bord 239 persona. Organet drejtuese të futbollit evropiane kanë dhënë miratimin për mbajtjen e një turneu të tretë të madh për ekipet kombëtare europiane, përveç Kupës së Botës dhe Kampionatit Evropian. 54 anëtarët të UEFA-s votuan sot në favor të krijimit të Ligës së Kombeve gjatë një kongresi të mbajtur në Astana të Kazakistanit. Dhan bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot është zhvilluar një diskutimi ashpër, gjatë të cilit deputetet e partive opozitare e kanë akuzuar qeverinë se ka punuar në dëm të Kosovës. Por zyrtarët e qeverisë kanë hedhur poshtë akuzat, duke theksuar se qeveria për një kohë të shkurtër ka arritur sukseset të mëdha në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Pritet që në seancën e sotme më vonë gjatë ditës të shqyrtohet edhe projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Me akuza dhe kundër akuza ndërmjet opozitës dhe qeverisë ka nisur seanca e sotme në kuvendin e Kosovës. Deputetët e opozitës kanë akuzuar qeverinë duke thënë se qeveria aktualisht ka bërë koncensionin në vazhdimësi me Serbinë në dëm të Kosovës. Zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, derisa i është përgjigjur kritikave, tha se Kosova për një kohë të shkurtër ka arritur suksese të mëdha si në planin e brendshëm ashtu edhe në planin e jashtëm. Sipas saj, dialogu me Serbinë ka sjell rezultate të prekshme.
Pse ju ishini vetë anët jo të mira dhe injoroni dhe mohoni rezultatet e prekshme që konfirmohen edhe nga faktori ndërkombëtar. Ne jemi tashmë në veri sepse kemi shtri sovranitetin në fushat që i theksova në drejtësi, në siguri, në funksionalizimin e komunave përkatësisht në pushtetin lokal, në dogana, në kontrolin kufitar të shtretit dhe kemi vu kufirin dërshtetëror me Serbinë.
Deputeti i vetëvendosjes Glau Komniufca tha se qeveritarët kosovar janë treguar kompromisagjint të pashembullt. Ai shtoi se politika e qeverisë së Kosovës ndaj veriut të Kosovës ka qenë një dështim total, teksa ka rikujtuar barikadat në veri.
Ju ishit ata që me vendimet tuaja e krijuat një entitet me bazë etnike, të cilin e kontrollon Beogradi, e që është bashkësia e komunave sërbe. Ju po gënjeni, më falni që po përdor këtë fjalë, pra nuk po e thoni të vërtetën, kur po thoni që nuk ka struktura paralele dhe kriminale në veriun e Kosovës. Njëra prej tyre është edhe mbrojtja civile në veriun e Kosovës, i cili është një strukturë e armatosur e cila nuk është përbërë fare.
Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradina, vlerësoi se gjendja në veri jo që nuk ka ndryshuar për të mirë, por sipas tij është përkeqësuar.
Unë shpresoj që ato fjalë tua janë reale, po gjendja atje nuk ka ndryshuar. Nëse shkoni sot dhe shihni gjendjen e vërtetë, sinqerisht më i thonë që është më keq se shumë vite më përpara. Keni deklaruar që nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë ose serbis. Edhe na e pam fare mirë që pa zgjedhje, pa vend votime, pa siguri nga policia e Kosovës.
Ndryshe në seancën e sotme deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk votuan pro futjes në rënd të ditës të ligjit për veteranët e luftës me procedurë të shmangjes. Deputetët votuan pro shqyrtimit të projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Kjo çështje pas votimit për tu diskutuar me procedurë të shmangjes është lënë të diskutohet si pikë fundit të rendit të ditës në seancën e sotme. Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme do të diskutohet pas një procesi reformash të filluara para 3 vjetësh. Në vend të reformave kushtetuese zgjedhore, siç ishin paralajmëruar në pjesën e parë të vitit 2011 si epilog i këtij procesi, tani ka mbetur miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, por i cili nuk do të ndryshojë asgjë nga sistemi zgjedhor dhe më shumë ka të bëjë me avancimin në zbatimin e praktikë të tij sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se nuk mund të bëhet fjalë për reformë zgjedhore, nga që kuvendi në fakt po miraton vetëm një ligj të ri por pa prekur në sistemin zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë akuzuar Serbinë se ka qëndrim me destruktiv dhe lidhur me zbulimin e së vërtetës për krimet e kryera ndaj shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë. Këto akuza u bën në periudhën e pritjes së fillimit të gërmimeve në Rashk, për të cilat të Serbia kërkon afro 300.000 euro. Prokuroria e Serbisë për krimet e luftës konsideron se në Rashk gjenden trupat e së paku 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Gërmimet në varrizën masive në rashk të Serbisë duket se nuk do të nisin shpejt me çpala kosovare, po akuzon Serbin për destruktivitet. Zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri bëri të ditur të enjtën se Prishtina zyrtare po ka probleme për të marrë vesh me Beogradin zyrtar rreth fillimit të punëve dhe se pa usqaruar plani i veprimit zorse nisin gërmimet.
Ne kemi vendosur që projekti për rashkën të jetë një projekt gjithë përfshirës. Pra nuk e kemi pranuar qasjen e Serbisë që të fillohet me qasje parciale, duke filluar spari me hulumtime e më pas të shikohet trajtimi i gjithë përfshirës. Ne kërkojmë pra që të mas pari të vendoset një projekt konkret i dakorduar me gjithë palet, i dakorduar nga Kosova, nga Serbia dhe faktorin ndërkombëtar.
Ka thënë ajo. Të enjtën në Prishtinë është zhvilluar takimi radhës i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, ku zëvendës kryeministria përsëriti kërkesën e saj drejtuar Bashkimit Evropian që urgjent të caktoj një emisar për çështjen e të pagjeturve. Varreza masive në rudnitë të Rashkës është zbuluar në 10 orë të vitit të kaluar, ndërsa ekipet mjekoligjore kanë gjetur mbetjet mortore të paktën 6 viktimave të luftës në Kosovë. Prej atëherë, procesi është ndërprerë, meq në vendin ku duhet të bëhen gërmimet është ngritur pas luftës një ndërtesë që shërben si bazë e një kompanie për mirëmbajtjen e rrugëve Kosmetput. Pala serbe ka njoftuar delegacionin kosovar me një projekt propozim për mbulimin financiar të punëve gjatë gërmimeve në Rashk, ku kostoja totale është cek të jetë mbi 290.000 euro. Të mërkurën ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se qeveria e tij do ta ngrit çështjen e të pagjeturve edhe në Bruksel, ndërsa në Parlamentin Evropian ka thënë se do të kërkojnë nxjerrjen e një rezolute të veçantë që ta detyrojë Beogradin t'i hap dosjet për personat e pagjetur. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri tha sot ndërkaq se për t'ju qasur rastit të Rashkës, pala kosovare ka si prioritet që kjo të bëhet në mënyrë institucionale dhe në mënyrë të përgatitur profesionalisht dhe financiarisht.
Rastit të Rashkës, një rast i cili në vete ka një dimenzion krejt të veçantë të tragjedisë, sepse ish okupatori, Serbia, jo vetëm që i ka vrarë dhe zhdukur këta njerëz, po mbi këtë varrez masive madje ka vendos edhe një ndërtesë me një emër provokativ për të humbur gjurmët e gjenocidit, gjurmët e krimit. Këtu në rastin e Serbisë i kemi dyjat, edhe destruktivitetin e personalitetit individual, por edhe destruktivitetin e personalitetit kolektiv apo personalitetit shtetëror.
Ka thënë ajo. Mirë po gjatë rrezës së sotme në Prishtinë përfaqësuesi i familjeve të zhdukurve nuk u mjaftua me qasjen e ndryshuar që paralajmëroi zëvendës kryeministja Tahiri. Bajram Çerkini nga shoqata Zëri Prindërve tha se dëgjoi me vëmendje fjalimin e Edita Tahirit, por se këtë se prisnin familjet e të pagjeturve.
Edisi është e zoja për politik, na familjarët as po mujna mi përgatit, as po dime dhe shka dojmë i thonë, çfarë punë jem të bu.
Ka thënë ai. Çerkini theksoi se varreza e Rashkës nuk është rasti më eklatant i krimeve që serbët kryen kundër shqiptarëve në Kosovë, andaj edhe ndryshimi i qasjes për të bllokuar fillimin e gërmimeve në këtë varrezë masive për shkak të çëdha zëvendës kryeministja Tahiri nuk ishte si të mira.
Unë nuk e di sa jeni transparent në politik, sa jeni transparent me këtë gjendje të tashme të flasëm rudnisë apo të thuem edhe trupat e rrëzum të ngrit për një cisternën e të shumë në furrat në olta në bërë, në kështë kjo vërrez masive e para, për ka qeni vërrez masive shumë me modhe, në aeroport në Bajtanis, ku kemi pritur të thëmë me tona edhe dhe edhe njerëz, edhe copat njerëzve në mërdore.
Prokuraria serbe për krimet të luftës pretendon se në Rashkën hidh të paktën 250 viktima të luftës në Kosovë. Sipas prokurorisë së Serbisë, trupat e shqiptarëve janë transportuar në këtë vend gjatë largimit të forcave serbe nga Kosova në qershor të vitit 99 dhe se këtë aksion e kanë ndërmarrë njësit speciale policore serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët dhe përfaqësues të prodhuesve në Kosovë thonë se sektori i prodhimit në Kosovë nuk është mbështetur sa duhet nga qeveria dhe nuk është dhënë prioritet. Në këtë kuadër, gjendja teje të vështirë përshkruhet se mbretron edhe në bujqësi, pasi importohen afro 80% e prodhimeve bujqësore. Rrjedhimisht ekspertët kërkojnë reforma në sektorin e prodhimit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Angazhimi jo serioz i autoriteteve të Kosovës për sektorin e prodhimtarisë në vend ka bërë që këta të fundit të mos jenë produktiv dhe të kenë mjaft probleme në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Politikat jo të mira fiskale, si dhe çasja e kufizuar në financa nga njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të sektorit të prodhimeve bujqësore, vlerësohet të jenë bariera kyçe që kanë prodhuesit vendor. Ambienti pa favorshëm biznesor në Kosovë, njëkohësisht si shton ata, ka bërë që të shuan shumë biznese. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mesatarisht në vit në Kosovë shuan mbi 1000 biznese, ndërka që janë të regjistruara rreth 150.000 biznese. Milazim Abazi, njohësi çështjeve ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se sektorit të prodhimtarisë nuk i është dhënë prioritet nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, deri më tani janë dëgjuar nga autoritetet kompetente vetëm fjalë dhe premtime të cilat asnjëherë nuk po konkretizohen me veprime.
Deri sot ai kryesisht ky problem ka qenë totalisht i pambrojtur, qoftë i pambushtetur. I pambrojtur nga se prodhimi vendor ka qenë i shantazhuar nga informaliteti i produkteve që vijnë nga jashtë. I informalitetet të brendshëm ka qenë i shantazhuar me çështje shumë të vështirë në financa dhe i shantazhuar me kamata shumë të larta. Prandaj çdo herë ka shku duke u përkeqësuar raporti mes importit dhe prodhimit vendor.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shteteve tjera, pavarësisht cilësisë së duhur dhe me standarde evropiane. Produktet vendore ende nuk e kanë fituar në masë të madhe besimin e konsumatorëve, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, konsideron se gjendja e përgjithshme e prodhimtarisë në Kosovë në të gjitha kulturat bujqësore është e vështirë dhe nuk ka rezultate të duhura. A i shton se Kosova vazhdon të importoj produkte bujqësore deri në 80%.
Ne jemi të varur nga importi, duke filluar prej 80% deri në 80% duhet furnizuar nga importi. Prandaj, këtu e janë argumentet të cilat në bujqin kosovore mund themi se është gjendja e rëndë. Përveç sektorit qumshtit që ka disa levizje, po prap se prap nuk mund të plësojnë ma shumë se 30% nevojave në prodhimtari vendore.
Qeveria e Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të bëjë reforma të theksuara në përmirësimin e kushteve biznesore, pasi që në të kundërtën, sektori prodhimtarisë do të ketë vështirë të mbijetoj. Ndryshe, Ministria e Financave ka ndërmarrë disa reforma fiskale, të cilat pritet të zbatohen gjatë vitit 2014, por zbatimin e këtyre reformave po e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Me miratimin e këtij ligjit pritet të lirohen një pjesë konsiderueshme e lëndëve të para dhe makinerisë nga taksa doganore prej 10%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica do të sjellë përfitime për Kosovën, nëse gjatë këtij procesi zbatohen kushtet e paraqitura në kontratë dhe një herë që ky proces përcillet me transparencë dhe jo manipulime, konsiderojnë ekspertët e turizmit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeveritar kanë paralajmëruar përfitime të shumta nga ky koncesionim. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zek Çeku, dhëqësi kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, konsideron se përfitimet do të jenë evidente, por që pjesa më e madhe profitit sipas tij do të shkojë jashtë vendit.
Gjithsesi Kosova që do të përfiton, mirë po shkalla e saj se sa Kosova do të përfiton varet se sa teti hyn fa kontratës, çfarë marrëveshje të koncesionimit do të ketë me investitorët. Normalisht me që investitorët janë të jashtëm, pjesën më të madhe të profitit do ta qesë jashtë vendit. Pastaj të gjitha investimet që do të bëhen në objektet tu, meqense ne nuk kemi prodhime tona të materialit ndërtimor etj. Të gjitha pajisjet, çdo gjë që do të investohet në to, kushtimisht mund ta them që do të sjellet nga jashtë.
Edhe Bujar Kuqi, ekspert i turizmit, njëherë ish drejtori i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se përfitimet e Kosovës nga koncesionimi i qendrës turistike varen nga kushtet e paraqitura në kontratën me konsorciumin fitues.
Unë mendoj që përfitimet e Kosovës do t'jenë krejt varet prej kushteve cila specifikohen në kontratën me koncesionerin e ri. Ato kushte më tash pak a shumë mund dihen për shkak se faza e parë vetë ka kaluar, krejt varet sa zbatohet kjo kontratë e cila lidhet me këtë koncesioner, mas kësaj faze para kualifikimit.
Në anën tjetër, Zek Çeku kërkon nga autoritetet kompetente që gjatë këtij procesi të ketë transparencë të plotë dhe jo manipulime.
Ne dim përmes investimit fatkeqësisht kemi përvoja këqia në proces privatizimit në numën më të madh të privatizimit, prandaj unë kisha dëshiruar që sa më pak të ketë implikime negative, sa më pak korrupsion dhe sa më pak interesa grupore edhe personale, let jetë kjo të zhvillohet në atë drejtim që sa më shumë të ketë, do të thotë interesat kombëtare, shtetënore edhe të popullsisë Kosovës të jenë në rrallë parë.
Sidoqoftë jetë, autoritetet kompetente në Prishtinë kanë pohuar se përfitimet do të jenë të mëdha nga realizimi i këtij projekti. Në 10 vitet e ardhshme janë premtuar se do të hapen 4000 vende të reja të punës dhe ndikimi ekonomik do të kalojë shumën prej 5 miliard eurosh. Qendra skijimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpces, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësim bidetare prej 900 deri në 2522 metra me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup thonë se nuk pajtohen me parashikimet e Bankës Qendrore të Maqedonisë se prodhimi brut të vendes këtë vit do të jetë 3.7%. Ish ministri i ekonomisë i Maqedonisë Zoran Vitanov thotë se qeveria nuk jep të dhëna të rrejshme, por qeveria manipulon gjatë paraqitjes së të dhënave. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Arbogov ka vlerësuar se Maqedonia për këtë vit do të shënojë rritje të prodhimit brutovendor prej 3.7%, duke apostrofuar ngjarjet ndërkombëtare dhe veçanërisht krizën në Ukrainë, si dhe marrëdhënien ndërmjet Rusisë dhe aleateve perëndimor si faktor që mund të kenë impakt në shifrat e planifikuara në zhvillimin ekonomik në Maqedoni. Por me këtë nuk pajtohet ish zëvendës ministri i ekonomisë Zoran Vitanov, i cili projeksionin e shikuar nga Banka Popullore e Maqedonisë e ka cilësuar si sintetik, me që vlerat kanë të bëjnë vetëm me disa sektorë të ekonomisë, me theks të veçantë dzehtarinë dhe jo ekonominë në përgjithësi. Vitanov me këtë rast ka theksuar se pushteti nuk jep të dhëna të rrejshme, vetëm se qartë manipulon të dhëna gjatë prezantimit.
Владата не дава погрешни податоци, туку владата манипулира со податоци. Еве, ќе каже пораст на GDP-то, ама не дава анализа.
Тухат се кеми рритје те продимит вендор дhe njëkohësisht nuk jepet asnjë analizë si janë arritur këto vlera. Dhe nga ana tjetër, opozita nuk është e fokusuar që të zbërthejë këto truqe që i prezanton pushteti. Nënvizon ish zëvendës ministri i ekonomisë Zoran Vitanov, duke e theksuar se thjesht këto shifra që jepen në opinion janë në funksion të fushatës zgjedhore dhe aspak nuk kanë të bëjnë me realitetin ekonomik. Nga ana tjetër, dhe drejtori për zhvillim në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore Arben Halili, duke komentuar paralajmërimet e Bankës Popullore për rritje ekonomike, thekson se zgjedhjet e parakohshme parlamentare në njërën anë dhe zhvillimet botërore në anën tjetër lënë shumë pak hapësirë për të shpresuar për zhvillimin e biznesit.
Kemi edhe një shifër tjetër, respektivisht inflacionin e parashikuar për vitin 2014, i cili parashihet që të jetë 2.3%. Dhe rrjedhimisht inflacioni 2.3%. Nga ana tjetër, rritja e parashikuar 3.7%, rritja reale në këtë drejtim do të jetë hiç më shumë se sa 1.4%. Domethënë, rritja reale
dhe... Halili më pas thekson se për të pasur rritje të mirëfillt ekonomike duhet investuar në përmisimin e infrastrukturës, si dhe krijimin e kushteve më të voliqme për zhvillimin e biznesit të kompanive vendore, ashtu si u bëhen lehtësime dhe kompanive të huaja, duke përfshirë të gjitha sektorët në formë të barabartë.
Ky përmirësimi i ekonomisë së Maqedonisë po matet përveç përmes një ose dy sektorëve, ku kryesor është ndërtimtaria. Dhe sigurisht që projektet e ndryshme shpeshherë të atakuara nga të gjitha palët angazhuan një fuqi punëtore, pra është besimtaria që angazhon një fuqi punëtore të konsolidueshme vitin e kaluar, Po, sigurisht që nuk janë qytetarët e Maqedonisë të gjithë ndërtimtarët të sigurojnë të ardhurat e tyre përmes këtij sektori. Ka të sektorët të tjerë të cilët kërkojnë një fokus në të gjë.
Ekspertët janë të mendimi se për të ndjej qytetarë të rjedhën pozitive të zhvillimit e ekonomisë së vendit, atëherë Maqedonia duhet të shënojë rritje të brutoprodhimit vendor prej 8-9% me atë që t'i afrohet standardit të vendeve të bashkimit evropian. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Fjalimi i djeshëm në Bruksel i presidentit amerikan Barack Obama ishte i gjatë në inspirim, por i shkurtër në çështje specifike, konsiderojnë analistët. Sipas tyre, fjalimi i tij për lidhjet e transatlantike ka ofruar pakrisi në përgjigjen e perëndimit ndaj inkursionit të Rusisë në Ukrainë, por ka dërguar sinjal të fuqishëm të përkushtimit për partneret evropian në periudhën e mospajtimeve të ashpra me Moskën. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Eksperti James Collins, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rusi, nën presidentin Bill Clinton, lidhur me fjalimin e Zotit Obama, thekson. Ky ishte fjalim që thot se ne jemi në këtë për një periudhë të gjatë dhe se do të marrë kohë, thot James Collins. Ndoshta Obama i ka zhgënjur ata që kanë pritur shpallin e sankcioneve të reja kundër Rusisë, për shkak të aneksimit të territorit të Krimesë së Ukrainës, derisa në mas të madhe e ka përsëritur qëllimin e administratës së tij për shpalljen e masave të reja ndëshkuese ndaj Moskës, thot William Toby, ekspert për çështjet e politikës së mbrojtjes dhe kontrollit të armatimit. Mendoj se sinjali për Rusinë ishte se kjo do të vazhdoj për një kohë, dhe se Kremlini nuk do të mendoj se me që i ka arritur qëllimet e tij afat shkurtra, nuk do të ketë pasoja afat gjata, dhe rrjedhimisht ata duhet të mendojnë në përsëri, thotë Tobi, i cili ka shërbyer në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë në administratat e tre presidentëve të ndryshëm amerikan. Temat e gjëra të fjalimit të presidentit Obama lidhur me partneritetin e transatlantik nuk ishin të reja dhe nuk kanë pasur ndonjë dallim nga secili president i Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit, konsideron eksperti Toby. Në vlerat e përbashkëta të tyre të mbrojtjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, në mbrojtjen e tyre të rëndësisë së lirisë dhe rezistimin e tiranisë, për mua në disa mënyra tingëllonte diçka si Ronald Reagan, thot Toby. Drejtori për programin për Rusinë dhe Evroazinë në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike me selinë në Washington, Andrew Kuchins, tha se derisa Obama ka mbajtur fjalim me oratori të gjatë dhe të lulëzuar, ati ka munguar përmbajtja politike për përgjigjen e perëndimit ndaj krizës së Ukrainës. Në Kiev, unë do të isha ekstremisht i zhgënjur, dhe në Moskë, pra nëse do të isha në Kremlin, me gjasë do të kisha qeshur vetë me vete, shprehet Kuchins. Derisa fjalimin e mbajti para një audiencë me afro 2000 njerëz kryesisht të rinj, dukej se Obama i shmangej politikës konkrete, duke e theksuar rëndësinë që partneriteti amerikano-evropian të lëvizë përpara, thot eksperti James Collins dhe thekson. Ishte sikur një hedhje ka gjenerata e re, thot Collins. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës, opozita e ka akuzuar qeverinë se po i shkakton dëm Kosovës, ndërsa qeveria i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ka arritur rezultate. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës e kanë akuzuar Serbinë se ka qëndrim destruktiv dhe lidhur me zbulimin e së vërtetës për krimet e kryera ndaj shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë. Ekspertë dhe profesorë të prodhuesve thonë se sektori i prodhimit në Kosovë nuk është të mbështetur sa duhet nga qeveria dhe nuk i është dhënë prioritet. Greqia ja ka dhënë ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhajt vizën e parë Schengen me pasaportën e Kosovës. Fjalimi i djeshëm i presidentit amerikan Barack Obama në Bruksel ishte i gjatë në inspirim, por i shkurtër në çështjet specifike, konsiderojnë analistët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.